እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣርባዕተ ምሩሓት ጅቡቲ ዝፈትሐት ኤርትራ ሸውዓተ ተወሰኽቲ ክትፈትሓልና ንፅበ ኣለና ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጅቡቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም በዓል ስልጣን ኣተሓሒዞም ጅቡቲ ዝሓዘቶም ምሩሓት ኤርትራ የለውን ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስትታትን ኣብ ዝዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ምፍታሕ ምሩሓት ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዳለዉ ፀብፃብ ይቕፅል።
ከም ኣካል ናይቲ ብቐጠር ዝካየድ ዘሎ ሽምግልና ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኤርትራ ኣርባዕተ ምሩኻት ጅቡቲ ምፍታሓ ካብ ሕብረት ሃገራትን ካብ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን መጎስ ረኺቡሎ። ሎሚ ካብ ጅቡቲ ንቪኦኤ ብስልኪ ዝተዛረቡ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ሓሰን ጉልህ ዝኾኑ ዶክተር እስማዒል ዋዒስ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ኣዝዩ ዘተባብዕ ምዃኑ ጠቒሶም ኣለዉ።
እዚ ንዓና ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ነይሩ። ብቐጠር ብዝተገብረ ሽምግልና ኤርትራ ኣርባዕተ ምሩኻት ኩናት ፈቲሓትልና ኣላ፣ ንመንግስቲ ጅቡቲ ተረኪቦም ኣለዉ።
እቲ ኣብ 2008 ኣብ ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተኻየደ ኩናት ከቢድ ምንባሩ ዝጠቐሱ ዶክተር እስማዒል ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ምሩኻትና 13 እዮም ይብሉ።
ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክመፁና ንፅበዮም እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን። 13 ሰባት እዮም ተሰዊሮምና ነይሮም። ክልተ ካብኦም ኣብ 2011 ሃዲሞም ዝመፁና ክኾኑ ከለዉ 7 ዝኾኑ ተሪፎምና ኣለዉ ማለት እዩ።
እቶም ተሪፎም ዝበሃሉ ዘለዉ 7 ብሂወት ዝተማርኹ ምዃኖም ብምንታይ ምርግጋፅ ይከኣል ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ጅቡቲ እቲ ኩናት ከቢድ ምንባሩን ብክልቲኦም ወገናት ብዙሕ ሞት ከም ዝነበረን ይፍለጥ እዩ፣ ድሕሪ ምባል መንግስተይ 13 ምሩኻት ከም ዝተታሕዝዎ እዩ ዝፈልጥ ኢሎም። ብወገን ጅቡቲ ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ምሩኻት እንተልዮም መንግስቲ ጅቡቲ እንታይ ይሓስብ ንዝብል ሕቶ ድማ ኣብ ኢድና ምሩኻት ኤርትራ የብልናን ኢሎም።
The situation was always very transparent.
ኣብዚ ምሳና ኤርትራውያን ምሩኻት ኩናት የብልናን፣ ኣሰራርሓና ግልፂ እዩ ጸኒሑ። ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀልን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን መጺኦም ክርእዩ ክንዕድም ጸኒሕና ኢና።
ኣተሓሒዞም እቲ ብኤርትራ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ንዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ዓብዪ ድርክት እዩ፣ ንሕና እውን ነዚ ኣፍልጦ ክንህበሉ ንደሊ ኢና ኢሎም።
This is a very good gesture. And it's a very important political move. It shows that now perhaps
Eritreans are... እዚ ጽቡቕ መርአያ እዩ። ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ። ምናልባት ኤርትራውያን ነቲ ምሕዝነት ናብ ንቡር ንምምላስ ድልየት ከም ዘለዎም ዘርኢ እዩ። ሓቂ እዩ፣ ተወሳኺ ተግባር ንጽበ ኢና።
ናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ዶክተር እስማዒል ዋዒስ ኣብ መወዳእታ እዚ ብቐጠር ዝካየድ ዘሎ ሽምግልና ብኸምዚን ተቐጺሉ ነቲ ዞባና ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምምጻእ ክሰርሕ እዩ፣ ምናልባት እውን ኩነታት ዶብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ክምለስ ንጽበ ኢና ኢሎም። ብዛዕባ ምፍታሕቶም እስራት ርእቶኦም ዝተሓተቱ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ውፅኢት ናይቲ ብቐጠር ዝካየድ ሽምግልና ምዃኑ ካብ ምርግጋጽ ካልእ ዝውስኾ የብለየን ኢሎም። ኣተሓሒዞም ካብ ሰላምን ምሕዝነትን ወጻኢ ካልእ ኣመራጺ የለን ኢሎም።
There is no option B. There will be peace and stability in the whole region and Eritrea's region is
ካልኣይ ኣማራጺ የለን። ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክመጽእ እዩ። ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ዞባዊ ውህደት ክህሉ፣ ናጻ ምንቅስቓሳት ሰባትን ንግድን ክህሉ እዩ። እዚ ድማ ካብ መጀመርያ ክነስጉሞ ዝጸንሐና እዩ።
ነዚ ብዝምልከት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ብዘርግሖ መግለጺ ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ነቶም ኣብ ደባዊ ግጭት 2008 ዝተማረኹ 4 ጅቡታውያን ብምፍታሓ ብሓጎስ ትቕበሎ ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ ብዛዕባ ገና ምስ ስድራ ቤቶም ክራኸቡ ዘይከኣሉ ዝተረፉ እሱራት እውን የተሓሳስበና እዩ ብምባል መንግስቲ ቀጠር ኣብ ብምፍታሕቶም እሱራት ንዝገበሮ ናይ ሽምግልና ጻዕርን ንዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ንዝገበሮ ኣበርክቶን ነመስግን ኢሉሎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብቲ ብመንገዲ ወሃቢ ቓሉ ጆን ከርቢ ዝዘርግሖ መግለጺ ቀጠር ንእትገብሮ ዘላ ናይ ሽምግልና ጻዕርታትን መንግስታት ጅቡትን ኤርትራን ንዝገብርዎ ዘለዉ ስራሓትን ጽኑዕ ድጋፍና ነረጋግጽ ኢሉሎም። ብተመሳሳሊ መልእኽቲ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ባንኪሙን ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ምፍታሕ እስራኣት ከም ዝተሓበሩን ንሽምግልና ቐጠርን ኤርትራ ነቶም ምሩኻት ጅቡቲ ብምፍታሓን ከም ዘመጉሱን ወሃቢ ቓሎም ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ሓድሽ ተርእዮ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ጉዳይ ኣብ ምርኣይን ኣብቲ ዞባ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምህናጽን ክሕግዝ ተስፋ እገብር ኢሎም ባንኪሙን።